Asango na Vewa.
Mpoko ila muna baiba nsobujuli baku ya kulanda Sango ulukota Lingala na VOA, The Voice of America, lulaka la Amerika, uto Washington, Edi Isango. Senko likita liaba episkopo ya katoliko na SCC yamba yaba misioni na ekolo Kongo Demokratika basangani pe basangisi misala mia bango ya botali maponami basakoli pona yango ke basala ki likindo ya mikolomi bale mikolomi leki ba bengi misala miango ya bosangani agenda 2023 cap vers les élections ya Sembo Pekimia. Martin Fayulu na Adolphe Mouzito ba bengisi bo tamboli mosusu le 29 septembre 2021 pou na kusenga bonsomi ya seni pe maponami na 2023 ba pamili makasi ba yi polisi ba salilaki na botindami ya ba konzi pou na kopekisa ba toko tambola mikolomi bale miliki le 15 septembre. Sena ya ekolo Kongo Demokratike ndimi yango pe lokola kobakisa mikolo na etat de siège na bituka ya Ituri na Nord Kivu pona mbala ya mwambe. Lobilo leki Assemblée nationale pe ndimaki yango etikali sika na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi kosakola bobakisami ya mikolo 15 na bokonzi ya basoda na mbala ya mwambe na Ituri pe Beni. Nzokande babundi bamakoki bamomoto lokola pe bayi politiki basusu bapameli bomati ya motango ya bobomi bato na besika etat de siège ezali wutu sanza ya mitano. KST, Observatoire Sécuritaire ya Kivu Elobi, Mbuma, Malonga et Monanite, Ndenge ya Koluka et Yano Nasima, ya Mampinga, Koleka ba civil 739 ba Koufi na Bobomi, na Bituka ya Ituri, Penor Kivu, na Est ya RDC, Uto Ita de Sej de Tiamaki, na Sanza ya Mitano, Yango et la Kisi, Bosenga makasi ya kutia mayele mingi na bobate liba sivili pe kukengile makasi basoda ekumi mukambi mulandi ya Human Rights Watch pona Afrika Ida Sawyer na ngambu na ye mukelimibeko Jean-Baptiste Kasekwa ya SID ya Martin Fayulu ye asengi bosolo na koloba ete etat de siège e botipe Mbuma Malamute. Bayi société civile ya Ituri babimisi pe bango lokola motango ya bato bakufi mikolomie na etuka eye Christine Abedito.
Nakati ya poso mibale kaka na Ituri batomboki babomi bato koleka kama moko bakimi na zamba na bato pene kama moko batumbi mituka zomi na motoba bayibi ngombe kotolioko pe kosala mabe ebele na bayi etuka. Ingénieur Dieudonné Losa coordonnateur ya société civile alobi ezali pasi.
Batu bazo kufa, ba mituka, bazali kotumba yango, ba moto, bazali kotumba, batu, bako kende na zando te, bako tambola na balabala te, pesi biso pasi, poete toyebi toza na gouvernement ya etat de siège, elingaki eza na makoki nyoso, na azongi sabo kimia.
Nzokande boko na bakambi ya basoda bwakimbela na bana ba ekolo Kongo Demokratike bazali libanda tu diaspora pona kupesa maboko po kimia izonga na mboka. Irikasi mwisi ya zwaki maluba ya mokambi ya basoda na Beni na Colonel Charles Euta umeunga tu landa ye.
Tuza kusenga na ba diaspora kome Kongole nyoso na bato nyoso bazana mboka na Lubumbashi na Kananga bisika nyoso bati ya maele plasi moko basunga mukonji ya mboka na makanisi ya zana yango tukome na ba depite bango nyoso towe lande mboka ezala libere kimia ekota na Beni towe la eloko mosusu te.
Societe civile ungambu na yango ezalise kokoba na kosenga na bakambi etat de siège kosala makasi. Taingumba Beni, Erikas Mwisi pona Vue Afrique.
Bato mwambe ba kufi na likama ya motuka moko Toyota IST enyatami na remorque moko ya Société Congo Future na nzela ya route numéro 1 na kati na mboka Kenge na Mvuela na territoire ya Songololo. Police e pesi sango yango e pesi tina te ya likama liango. Sango na biso esuki awa tukutana na Facebook na biso pe na site internet na biso vualingala.com. Tukuba kolanda manaka ya lolaka la Amerika ezalaki wabino Edi Isango.